Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skan raidījums Zināmais nezināmajā. Jūs sveic tā veidotāju komanda un pie mikrofona uzrunā Mariona Baltkalne. Pirms kāda laika raidījumā esam stāstījuši par Zemes ģeoloģiskās vēstures periodizāciju, un mūsdienās ģeologi itin bieži runā, ka nu jau varētu būt izšķirams jauns laikmets – antropocēns. Skaidrs, ka cilvēka ietekmei uz apkārtējo vidi pēdējās desmitgadēs ir bijusi ļoti liela nozīme, bet ko izvēlēties par atskaites punktu antropocēnam, proti ar ko tad cilvēks visvairāk ietekmējis vidi un kurā brīdī tas sācies? Viens no pieņēmumiem līdz šim bijis, ka šāds atskaites punkts varētu būt mikroplastmasa vidē, bet latviešu pētnieku novērojumi Latvijas ezeros mainījuši līdzšinējos uzskatus par to, kad sācies antropocēna laikmets. Kā mikroplastmasa nonāk ezeros un kādi ir pētnieku viedokļi par antropocēna sākumu? Par to sarunāsimies ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Intu Dimanti Deimantoviču raidījuma otrajā pusstundā. Taču pirms ķeramies pie ezeros atrodamajiem faktiem, palūkosim, kādi ir upju plūsmas ceļi, jeb konkrētāk, kā veidojas upju gultnes, kādas pazīmes par dažādiem ģeoloģiskiem laika periodiem var atrast izžuvušās upju gultnēs un kādu iemeslu dēļ upju gultnes mainās. Par to visu stāstīs Latvijas Universitātes vadošais pētnieks, ģeologs Andis Kalvāns.
Zināmais nezināmajā.
Ja mēs runājam par upju gultņu mainību, vai pareizi ir teikt upju gultnes, jeb upju dibens vai dzelme, vai tas ir viens un tas pats, vai tomēr nē, ja mēs sākam ar terminiem?
Runāt par terminu, tad korekts termins ir upes gultne. Upes dibens, tas, nu, tad saruna valoda. Dzelme, nu, tas nav zināts, kas termins dzelme. Tas ir tā kā, nu, mēs raksturam kaut kādu dziļu ūdeņu droši ar dzelmi, bet nu, zināts, ka mēs šādu terminu nelietojam.
Divreiz vienā upē neiekāpsi, ir teicis sengrieķu filozofs Heraklīts, un ikvienam ģeologam uzreiz ir skaidrs, ka runa te nav tik daudz par dzīves un situācijas mainīgumu, bet par pašas upes plūdumu, kur straume nes smiltis, mālus vai koka gabalus, vai upes tecējums īsākā vai garākā laika periodā ir mainījis savu ceļu. Šoreiz paskatīsim, kādā veidā upes gultne jeb padziļinājums zemes virsmā, pa kuru plūst ūdens, mainās, un kad ir būtiski šo gultni izmērīt. Viens no redzamākajiem piemēriem upju gultnes mainībai Rīgas tūmā ir Lielupes ieteka jūrā, kas izveidojās 17. Gadsimta beigās, kad stipras vētras laikā Lielupe, kas līdz tam ietecēja Daugavā, pārāva kāpas un atrada sev ceļu uz jūras līci. Latvijas Universitātes ģeoloģijas un zemes zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, ģeoloģijas zinātņu doktors Andis Kalmāns teica, ka upju gultņu mainības cēloņi nevienmēr ir tik dramatiski.
Jā, šis tas ļoti labs piemērs, kā upi ir mainījusi savu gultni. Parasti dabā notiek netik dramatiski, pakāpeniskāk. Katru pavasaru un īstenībā arī jebkuru brīdi, kad upe plūst, viņa nedaudz skalo savu krastu. Visu laiku skalo tās smiltiņa, tas nogulums, kas tajā krastā ir jeb gultnē, un nu, nes viņš tālāk pēc traumu uz leju. Un, līdz ar to tā upes gultne mainās pastāvīgi. Viņa īpaši strauji mainās tad, kad ir šie daudzūdens, kad ir pali, bet arī tādos mazūdens periodos tās izmaiņas notiek tikai lēnāk.
Tad kas ir šie faktori? Viens tā tad pali maina upes gultni, kas...
Kā, nu, principā upes gulta maina upes traumu. Un tas tā vispārējās schēma nosīt, ka vienā vietā noguluma materiāls tiek izskalots, un kaut kur nedaudz tālāk pēc traumas lejas, biežāk viņš tikai izgulsnējas. Parasti upes līkuma ārmalā skalo ārā materiālu, un savukārt upes līkuma iekšpusē, iekšmalā, tas tiek izgulsnēts. Bet, nu, protams, kaut kādu gabalu pēc traumas uz leju. Un tā līdz ar to tas materiāls ceļo... Nu, no upes augšē tas attiecīk uz jūru, un tad jūrā tur izgulsnēs, tad tur paliek ļoti ilgu laiku.
Vai ir tā, ka tās upes, kuras traumas tecējums ir mierīgāks, retāk maina gultni, salīdzinot ar kādām straujām krāčainām upēm, vai tomēr ne?
Nē, nu, vispārīgā gadījumā jā, nu, protams, jo strauma ir mierīgāk, jo šīs izmaiņas ir lēnākas. Lai gan Nu, nevienmēr, jo savukārt, tad, kad tās traumas ir lēnas, tur ir lielākas iespējas, ka tur tādu vai citiem zēt tā upes gultne aizsprostojas, un tad upē jāmeklē jauns ceļš, kur tas ūdens aizplūdīs, un vai nu viņš atskalo krāstu vienā vai otrā pusē, un līdz ar to ir šīs izmaiņas.
Ja mēs skatāmies, jā, uz to upju gultni, kas tur ir? Dolomīts, smilšakmens, māls?
Jā, Latvijas upēm noguluma materiāls vai tas gultnes materiāls mēs varam izdalīt tagad divas grupas. Viens ir tas, kas ir izgultnējis upē, tad no upes traumas izgultnējis, un tad tur būs pāršrās smiltis, kaut kādas dūņainas smiltis, varbūt mālainas smiltis, tāda veida materiāls. Un otrs ir tas, ir tie ieži vai tie nogulumi, kuros ir upe pat iegrauzusi savu gultni. Un tur savukārt, nu, atkal viss spektrs, kas mums ir. Mals, morēna, smilšakmens, dolomīts, nu, tie nogulumi, kas mums šeit ir atrodami.
Par upju gultnēm sauc arī vietas, kas vairs nav klātas ar ūdeni, kur upes jau sen ir izžuvušas. Pareizāk sakot, tās tagad ir ielejas, kur reiz ir plūduši ūdeņi. Kalnu upēs šādas ielejas var sasniegt pat vairākus kilometrus lielu dziļumu, bet arī mūsu teritorijā var atrast vairākas, protams, krietni vien seklākas ielejas, kas liecina par seniem upju ceļiem. Latvijas teritorijā šīs ielejas ir veidojušās pirms 10-12 tūkstošiem gadu, kad ledāji sāka atkāpties un kūstošie ūdeņi sāka veidot upes.
Nu, Latvijas gadījumā ir pirms Cieceres ezers. Garš, dziļš, bet tur ir ezers pašlaik. Sens ir atpakaļ, tad, kad kūsa ledājas šī vietā, un jautājums, vai tā ūdens trauma plūda tā kā pieledāja, varbūt viņa plūda zem ledāja, bet paši ielai, kurā šis ezers atrodas, izkaloja ūdens trauma noteikti, kur mēs, nu, saukt par upu. Tāpat Talgavas ielai, ja ir dziļākais pie pļaviņām, ir kādi, cik viņi ir, nu, 40 metri. Bet tas ir tas, ko mēs redzam. Īstenībā zem tās zemes virsmas, tur vēl ielai ir varbūt 100 metru dziļumā. Viņi ir aizpildīti ar šiem tie upes nogulumiem, varbūt ar ledāju nogulumiem. Tas nozīmē, ka kaut kādā ģeoloģiskā pagātnē ir bijusi šīs traumas, kas ir izskalojuši šo ielai. Un tad ģeologi aprindās lielie strīdi vienmēr, nu, kad tas ir noticis un kā tas ir noticis. Kāpēc šī ielai tur ir veidojusies un kāpēc viņi vairs tagad noredzam. Nu, viņi ir noredzami, tāpēc viņi ir aizpildīti ar nogulumiem. Tas ir skaidrs, bet nu, kas ir tie ģeoloģiskie izmaiņas, kas ir novedušas pie tā, ka viņi vairs nav aktīvi. Ja mēs runājam par Latviju konkrēti, tad ļoti bieži mēs redzam upēs tās saucamās virspapala terases. Mēs zinām, ka tas ir paliena, tas ir tā upes daļa, upes ielejas daļa, kas pavasarī parasti aplūst. Bet ļoti bieži upju gultņu nogāzes vai upju ielēju nogāzes ir tāda pakāpienu veida palikšņi, un mēs šīs saucam par virspapala terasēm. Virspapala terases. Nu, lūk, un savukārt šīs terases veidojās kaut kad ģeoloģiskā pagātnē, kad upes ielē nebija tik dziļi iegrauzusies. Attiecīgi, šīs terases kādreiz bija upes palienas. Un tad, skatoties, kādi ir tie nogulumi, cik augst šīs terases atrodas, kā viņas ir izplatītas telpā, kā viņas savienojas ar kādas senām jūras krasta līnijām, piemēram, mēs mēģinātu rekonstruēt, kāda ir bijuša apstākļa pagātnē.
Šādas virspalu terases ir izteiktas gan Daugavai, gan Gaujai un arī daudzām citām upēm Latvijas teritorijā. Vienīgi Zemgales līdzenumos plūstošām upēm šīs terases ir seklākas, skaidro ģeologs Andis Kalvāns. Tik tālu par upju gultņu veidošanos, bet kam šodien būtiski ir šīs gultnes mērīt un noteikt to pamatu? Vieni varētu būt makšķernieki, kuriem būtiski zināt, vai gultne ir dūņaina vai smilšaina, un tādējādi saprastu, kādas zivis tur mājo un cik dziļi var braukt ar laivu. Bet gultnes līmeņa mērījumi ir svarīgi arī plūdu paredzēšanas gadījumā, teica Andis Kalvāns.
Klasiskais veids, ja mēs gribam raksturot upes gultni, to zemūdens daļu, ir sonars. Nu, droši makšķernieki zinās, kas tas ir ierīce, ar skaņas viļņu palīdzību mēs varam konstatēt objektu zem ūdens. Un, ja mēs izmantojam pareizu aprīkojumu, pareizos sonāru, mēs varam iegūt telpisko attēlu šai upes gultnes reliefam, šī zemūdens daļai. Un, protams, ka viņš laikā mainās, viņš katru pavasarī ir nedaudz izmainās, ir veidojis jaunus milšu sanus un citi tiek aizskalot.
Tad tas ir būtiski makšķerniekiem?
Tas primāri ir būtiski īstenībā pašvaldībā, piemēram, plūdu modelēšanai. Jo kāds ir šī upes gultnes konfigurācija, tas nosaka, ka ūdens plūdīs pa šo gultni. Un attiecīgi tas nosaka, cik būs augsts ūdens līmenis šajos pavasara palos. Līdz ar to kāds būs plūdu risks. Un, lai mēs šo plūdu risku varētu daudz maz korekti paredzēt, ir jāveido šie matemātiskie modeļi, kur viens no galvenajiem IES parametriem ir šīs te gultnes morfoloģija. Virzemes reliefu, to daļu, to virsūdenes daļu mēs varam iegūt no tālspēc datiem lāzera skanēšanu no gaisa, savukārt šo te zemūdens daļu, un tad ir ar sonaru tiek veikta kartēšana.
Kā tas notika agrāk, tad, kad šādas tehnoloģijas nebija?
Pavisam vienkārši, no braucas ar pietiekami garu kārti, pa punktam nomēra dziļumu vai ar attiecīgi loti vai zondi, atciet atsvaru, virvē, nolaižam līdz gultnei, nomēram, kāds ir līmenis šī konkrētajā punktā pierakstam.
Paldies Latvijas Universitātes vadošajam pētniekam, ģeologam Andim Kalvānam par upju ģeoloģijai veltīto stāstu, un ar pētnieku tikās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Raidījumu pēc brīža turpināsim ar sarunu par pētījumiem Latvijas ezeros un atziņām par jauna ģeoloģiskā laikmeta antropocēna sākumu.
Zināmais nezināmajā.
Ģeologu aprindās tiek plaši runāts par jauna ģeoloģiska laikmeta antropocēna oficiālu definēšanu, un arī mūsu raidījumā pirms dažiem mēnešiem, runājot par Zemes vēsturi ar dažādām ērām un periodiem, mazliet šo jautājumu esam skāruši. Šī gada februārī ASV zinātniskajā žurnālā Science Advances publicēts pētījums, ko sadarbībā ar citu valstu zinātniekiem īstenojusi Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Inta Dimante Dēmantoviča un citi pārstāvji no Latvijas. Un Latvijas pētnieki apstrīd pieņēmumu, ka mikroplastmasa var tikt izmantota kā antropocēna rādītājs. Kas īsti ir antropocēns, kāpēc mikroplastmasa nedar antropocēna identificēšanai un kas var noderēt? Par to tad šodien saruna studijā ar pieminētā pētījuma vienu no autoriem, Intu Dimanti Dēmantoviču. Labdien, Inta!
Labdien!
Es domāju, ka sāksim ar pašu būtiskāko jēdzienu ziņā par to, kas tad ir antropocēns, un ņemot vērā to, ka es arī ievadā pieminēju, ka ģeologu aprindās par to tiek plaši runāts, protams, viedokļi var būt dažādi, tad jautājums, cik ilgi vispār runā par šādu jaunu ģeoloģisko laikmetu?
Jā, nu, ja mēs skatāmies no ģeoloģiskā viedokļa, tad laika mainās. Mainās arī apstākļi, kas tos raksturo, piemēram, dažādi klimatiskie apstākļi, dažādi ģeoloģiskie apstākļi, un šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, ko ģeologi ir oficiāli nosaukuši par holocēnu. Tas ir laika periods, ar ko mēs saprotam, nu, tā rupi reiķinot, ir aptuveni pēdējie 11 tūkstoši gadi, un lai varētu šādos te hronostratigrāfiskos dalījumos aplūkot kaut kādu laika periodu, ir vajadzīgi tādi kā uzticami indikātori, uzticami rādītāji, kas ļoti precīzi raksturo katru no šiem te laika posmiem. Vai tie ir kaut kādi augi, dzīvnieki, klimatiskie apstākļi, ģeoloģiskie apstākļi, bet būtībā ar šo te nodalījumu mēs runājam par tādiem kā ģeoloģiskiem slāņiem, kurus mēs varam reizēm identificēt nevis vizuāli, bet mums ir vajadzīgs kaut kas vēl cits, lai viņus varētu tā kā atpazīt. Un arī šim te holocēnam ir savi raksturīgie apstākļi, bet diskusijas ir aizsījis fakts, ka kopš aptuveni 1950. Gada ir sākusies tāda ļoti strauja industriālā attīstība, un tas viss diezgan būtiski nodala pēdējo šo te holocēnu laika posmu no vispārējām. Un tik ļoti, ka mēs vairs nevaram viņus īsti salīdzināt, un tāpēc arī ir raisījušās šīs diskusijas, ko arī pētnieki ir ierosinājuši šo laiku nosaukt par antropocēnu. Nosaukums jau pats saka priekšā, tas ir tāds ģeoloģisks posms, laika posms, kurā ir būtiska cilvēka darbības iejaukšanās. Un ja mēs skatāmies no šīta 1950. Gada, nu, tad praktiski ir noticis viss, par ko nu, mēs tad arī mūsdienās runājam arī kā tādu antropogēno spiedienu no cilvēka puses. Tad ir sākusies tāda izteiktākā kurināšana ar ogļu resursiem, ir notikusi paskābināšanās, eitrificēšanās ūdeņos, klimats ir mainījies, industriālās attīstības rezultātā ir bijis dažādi veidi piesārņojums, un tas viss parādās šajos te ģeoloģiskajos nogulumos. Un tā kā mikroplasmas, kas ir mūsu tiešais pētījuma objekts, arī ir viens no šādiem antropogēniem piesārņotājiem, kurā izcelsme un masveida ražošana ir saistīta ar laika posmu, sākot no aptuveni 1950. gadu, tad, protams, bija tikai loģiski, ka šis rādītājs, kur var atrast arī nogulumos, jo mēs labi zinām, ka plasmas nesadalās vai arī sadalās ļoti, ļoti, ļoti lēnām, līdz ar to viņai vajadzētu tikt atrodamai šajos te slāņos, ģeoloģiskos slāņos, noteiktā laika posmā. Un jāsaka, ka šis pētījums patiesībā ir tas skatījums, kad sākotnējā hipotēze neapstiprinās. Jo sākotnējā visa doma pētījumam bija pavisam citādāk. Mēs gribējām ņemt urbumus ezeros, datēt viņus un tad analizēt pēc mikroplasmas un tur esošo dzīvnieku atlieku stāvokļa, vēl kaut kāds paralēls, cik ļoti plasmas piesārņums ir vai nav ietekmējis. Bet nu, kaut kādā brīdī izrādījās, ka kaut kas tur īsti nesaskan tajos datos.
Nu, tad es iztēlojos tā, jūs runājāt par holocēnu, šie pēdējie 11,000 gadu, ja, un tad pienāk 1950. Gads, un tad cilvēks kā tāds ļoti izteikts spēlētājs parādās šajā laukumā, un ģeoloģijas vēsturē vienu vai otru ģeoloģisku periodu raksturo konkrēti ieži, tad sanāk, ka mēs, nu, ņemot vērā tās idejas, varētu teikt tā, ka antropocēna gadījumā tīri teorētiski būtu plastmasas ieži slānis, kas ir ļoti strauji izveidojies 20. Gadsimta otrajā pusē.
Būtībā jā, tas būtu tas, ko mēs sagaidītu. Nu, tā arī tāpēc loģika spriežot, ka sākot no 1950. Gada, kad plasmas tika sākta ražot, un sākotnē, protams, tas bija salīdzinoši ļoti mazs apjoms līdz mūsdienām, kad mēs runājam pa miljoniem tonu katru gadu, tad vajadzētu tiešām parādīties tādai stabilai līknei, ko ņemot urbumus, piemēram, tajos pašos ezeru nogulumos, mēs redzam, ka sākot no šīta laika posma parādās plasmas daļiņas, kuras turpina, koncentrācija turpina palielināties mūsdienās, sasniedzot jau diezgan būtisku apjomu.
Bet, teiksim, tās idejas pašu ģeologu starpā, cik daudz ir bijušas apstiprinātas, ir bijuši viedokļi, ka jā, mēs šai idejai patiešām piekrītam, ka tas tā ir, un noteikti ir bijuši arī kādi, kuri, nu, līdzīgi kā jūs esat apšaubījuši, arī saka, nu, diezin vai, cik pretrunīgs šis jautājums par tādu antropocēnu ar mikroplastmasu līdz šim ir bijis?
Jāsāk ar to, ka pats antropocēns joprojām nav apstiprināts tā kā oficiāls laiks. Vēl pavisam nesen par to bijis balsojums, burtiski pirms dažām nedēļām, jo ģeologu aprindās visi patiesībā gaidīja šī gada vasaru, kad vajadzēja būt balsojumam, kad šis ļoti pat tādu kā oficiālu termini, jo jā, mēs viņu arī izmantojam kā neoficiālu, bet ļoti plaši izplatītu. Bet tomēr pēdējā ģeologa tādā, nu, varētu teikt, starptautiskā atzītā ekspertu grupā ar ļoti garām diskusijām un kontroversālu balsojumu, bet tomēr tika pieņemts, ka šobrīd vēl viņš kā oficiāls tāds laika posms ģeoloģijā netiek apstiprināts. Par mikroplasmas arī ir bijis daudz diskusiju, arī zinātnē, kā daudz kur citur tomēr ir, nu, ir modas, tā teikt, jautājuma un modas lieta, ko pētīt, kas ir aktuāls, kas ir interesants, kas ir svarīgs tā brīža tendencēm. Un sākotnēji bija tā sajūta, ka cilvēkiem tomēr bija tendence vēlēties apstiprināt to, ka mikroplasmas var izmantot kā šo rādītāju, jo jāsaka, ļoti daudz citi indikātori patiešām arī viņi slāņojās atbilstoši tam laikam, kurā viņi ir bijuši. Tāda ir ļoti daudz, sākot ar radionuklīdiem, beidzot ar dažādām fosīlajām mikroskopisko dzīvnieku atliekām, augu atliekām un tā tālāk. Pirmie pētījumi atradumi, kas liecināja par pretējo, tika uzskatīti par kļūdu, un jāsaka arī mēs, sākotnēji konstatējot, ka mums ir visos paraugos mikroplasmas, arī tajos, kur viņai pilnīgi noteikti nav jābūt pēc laika, nu, piemēram, paraugu, kas ir datēta ar laiku 1800 kaut kāds gads, nu, skaidrs, ka tad mikroplasmas nebija. Arī mēs sākotnēji uztvērām, nu, ka tā visdrīzāk ir kaut kāda mūsu kļūda, vai ir sajaukti paraugi, vai mēs varbūt neesam pietiekoši rūpīgi analizējuši, bet veicot atkārtot šīs analīzes un ievācot paraugus atkal un atkal, mēs pamanījām, ka tā ir zināma tendence, kurā ir raksturīga pēc kaut kāda jau, nu, tā teikt, sagaidāma raksta vai ar zinām tendenci atkārtoties. Un tad mēs arī sākām skatīties sīkāk, ka jā, ka daudzos pētījumos ir tā, ka viņi ir tā kā atrasta dziļākos slāņos, bet tas ir ticis norakstīts uz kļūdas rēķina, vai arī gluži vienkārši šis urbums ļoti bieži viņš ir paņemts un viņš ir nogriezts līdz ar šo te 1950. Gadu, pa pat sīkāk nemaz nepaskatoties, kas tur ir dziļāk.
Un par jēdzienu mikroplastmasa tad atgādināsim, runa ir par ļoti, ļoti sīkām plastmasas daļiņām, ko mēs tā arī ar aci uzreiz nevaram saskatīt, vai ne?
Tās ir maziņas daļiņas, parasti mēs ar to saprotam kaut ko izmērā pusmilimetru un mazākas daļiņas, pavisam, pavisam maz jau būs nanodaļiņas, kuras ir vidēji sastopamas, nu jau, es teiktu, praktiski visur, gaisā, ūdenī, augstnē, dažādos tur notekūdeņos, pārtikā. Plastmas materiāls kā tāds, viņš bijis tik ļoti progresīvs ar tādu uzvaras gājienu, ka izvairīties no tā mūsdienās jau praktiski neiespējami, bet visas lietas, visi materiāli nogurst, noveco, un tad ar laiku šīs mazās mikroskopiskās daļiņas atdalās, nonāk vidē, cirkulē un kaut kur beigās uzkrājās. Un ūdeņi ir tie, kur tad ir tendence patiesībā šādām daļiņām uzkrāties.
Mm-hmm. Inta, jūs jau mazliet ieskicējāt jūsu praktisko darbu, bet es lūkšu mazliet plašāk pastāstīt tieši par jūsu pētījumu. Kādus tad ezerus pētījāt, kur, kādā veidā?
Mūsu pētījums atvēra Latvijas ezerus. Konkrēti šajā te pieminētajā publikācijā mēs esam publicējuši datus no trim ezeriem – Sekšu, Usmas un Pinku ezers. Visi trīs ir ļoti dažādi, viņi tika izvēlēti mērtiecīgi ļoti dažādi, lai būtu gan, piemēram, izteiktāka cilvēka ietekme, kā, piemēram, Sekšu ezers, kas ir Pierīgā un kur līdz ar to ietekme ir jūtamāka, gan arī, piemēram, kā Pinku ezers, kas ir no aizsargājumas dabas teritorijas, praktiski cilvēkiem neīpaši izmantojams un pieejams, ļoti tīrs ezers. Lai redzētu, kādas ir tās atšķirības un vai tiešām ir tā, ka jo vairāk cilvēki, jo vairāk mikroplasmas, vai arī tas ir neatkarīgi no cilvēka klātbūtnes. Ezeri tika pētīti tikai Latvijā, jo tas bija tāds kā, nu, mans, tā saucamais pēcdoktorantūras pētījuma projekts, kas ir būtībā viena zinātnieka projekts, bet komanda tika veidota starptautiski gan, lai iegūtu šīs te zināšanas, jo tajā laikā, kad mēs to sākām darīt, tas bija tāds, nu, pirmais lielais pētījums par mikroplasmas Latvijā, tieši zinātnisks. Un arī, lai nodrošinātu šo te kvalitāti, jo dati, kas ir iegūti šajā pētījumā, viņi ir verificēti vēl divās citās valstīs, citās laboratorijās, lai mēs tiešām būtu pārliecināti par to, nu, par ko mēs runājam.
Mm-hmm. Tātad Usmas ezars, Kurzemes reģions, tad bija Pierīgas ezars un tas trešais?
Pinku.
Un tas sanāk
kurā pusē? Tas arī ir Kurzeme.
Pētījuma mērķis jums bija apzināti, tad saprast, cik lielā mērā ir tā antropogēnā ietekme liela ar mikroplastmasu.
Sākotnēji mēs gribējām redzēt, kā mikroplasmas ir uzkrājušies slāņos, sākot no šīta jau pieminētā 1950. Gada pieaugot, un vai tam ir kaut kāda saistība ar datiem, ko mēs iegūstam no dzīvnieku fosīlajām atliekām, lai redzētu, vai ir kaut kāda ietekme vai nē. Jāsaka gan, ka šis ir ļoti ambiciozs uzdevums, jo atkal jau paskatoties pagātnē, viss jau patiesībā ir noticis sākot no šī 1950. Gada. Tad ir bijusi gan eitrofikācija, tad pieplūdums ar varības vielām ezeriem, kur nu ir mainījies pH, kaut kāda paskābināšanās. Ļoti, ļoti liela tā ietekme, līdz ar to arī ir grūti nodalīt, kuri faktori tie, kas visvairāk ietekmē ūdens mikroskopisko dzīvnieku sugas un sabiedrības kopumā. Bet tad, kad mēs sapratām, ka mikroplasmas dzīvo savu dzīvi un patiesībā ir izplatīta daudz dziļāk un nekādā veidā nav salīdzināma ar to, ko mēs pārējo atrodam šajos slāņos, tad jau tika mainīts konceptuāli viss skatījums un hipotēzes šim pētījumam, tieši pievēršoties jautājumam par to, vai patiešām tas ir uzticams šī antropocēna rādītājs, vai mēs kaut ko jebkā vispār varam no tā izsecināt, vai arī šī te pastāvošā doma par antropocēna indikatoriem un mikroplasmas kā vienu no tiem būtu, es negribētu teikt jānoraida, bet pilnīgi noteikti viņa būtu sīkāk diskutējama.
Mikroplastmasa dzīvo savu dzīvi, tātad tā ir savs cikls ar sava perioda sākumu un izskatās tādām tālām un nezināmām beigām, jo plastmasa vidē sadalās ļoti lēni. Par pētījumā iegūtajiem datiem, cik dziļi kādos slāņos jūs atradāt mikroplastmus vai tā bija visos ezera līmeņos?
Mikroplasmas patiešām ir visos ezera līmeņos, vismaz tik tālu, cik mēs to redzam. Mūsu urbumi bija tā saucamie īsie urbumi, tas ir aptuveni kā nu kurā ezerā, bet mēs runājam par urbumiem, kas ir 30-40 cm dziļi. Un nav neviena parauga, kurā mikroplasmas nebūtu. Tas nav nekas pārsteidzošs, tieši to pašu mēs konstatējam arī visur citur paraugos, kas ir piemēram no notekūdeņiem, no jūras ūdens, visur vienmēr mikroplasmas ir atrodama. Daudzums variē. patiešām ir tā, ka Pierīgas ezerā mikroplasmas bija stipri vairāk nekā pārējos ezeros, bet arī, piemēram, tādos aizsargājumos, nomaļos un cilvēku maz ietekmētos ezeros arī tur joprojām mikroplasmas ir. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņu tieši neienes, piemēram, cilvēks ar kaut kādām savām darbībām ezera tūmā, tad ir jau pierādīts, ka mikroplasmas atnes ar gaisu, viņi nolīst ar lietu un tādā veidā viņi ir sastopami arī, piemēram, pavisam tādās nomaļās vietās pasaulē, kā nomaļos tūkstnešos augstu kalnos, kur cilvēki ietekmes nav vispār. Jā, ir tā, ka jo, protams, tuvāk mūsdienu slāņiem, kas ir jaunāki, mikroplasmas paliek aizvien vairāk. Savukārt dziļākos slāņos viņas ir mazāk. Tās sakarības, ko mēs secinājām arī pīkā, jo tā ir mazāk izmēra, jo tā ir tendence, nu, varētu teikt, migrēt vai grimt dziļākos slāņos, un arī pēc formas, arī tam saskaņā ar mūsu pētījuma datiem ir nozīme, jo vairāk viņa ir tā kā apaļa, jo viņa grimst tātad ātrāk un dziļāk, jo vairāk viņa ir garana, tā kā slēpe, jeb, nu, tās pārsvarā dažādu veidu šķiedras, jo viņai ir tendence tad palika augstākos slāņos.
Tad varētu teikt tā, ka ezers ir tāds kā sūklis, kurš gribot negribot savāc to mikroplasmasu no ļoti dažādiem ceļiem. Tātad gaiss, nokrišņi, nu, protams, arī tas, ko varbūt kāds cilvēks vienkārši izdomā izmest ezerā.
Tas tā pilnīgi noteikti ir, jo ezers pēc būtības, pēc savas morfoloģijas ir tāds ainaviskais vides elements, kuram ir savs sākuma beigu punkts. Visi ezeri viņi ir lemti kaut kad aizaugšanai, tāds ir ezera dzīves cikls. Un ezers aizauga tādā veidā, ka viņā viss kaut kas uzkrājās. Cik ātri tas notiek, tas ir ļoti tieši atkarīgs no cilvēka darbības. Tas var notikt ļoti, ļoti, ļoti lēnām. Bet, jā, mūsdienās ir tendence, ka ar savu darbību cilvēks ietekmē tā, ka ezers uzkrāja sevi viss kaut ko gan ātri, un aizaugšana arī notiek gan ātri. Un tas, kas uzkrājas, tā nav tikai mikroplasmas. Uzkrāties var ļoti daudz dažādas vielas, gan kaitīgas vielas piesārņotāji, tie paši arī smagie metāli, piemēram, dažādu veidā pesticīdu, farmaceitiskās vielas. Viss tā buķete, kas mums kaut kādā brīdī dod kaut ko labu vai nosacīti labu, pēc tam visam kaut kur ir jāpaliek. Un tas viss tik ļoti ātri nenoārdās vai arī vispār nenoārdās vidē un kaut kur uzkrājās. Un pēc vis tā cikliskuma ar visiem nokrišņiem sateci, ezers ir tāda vieta, kurā visam ir tendence akumulēties. Un to mēs arī, piemēram, šobrīd mēs turpinām pētījumus, mēs arī pētam, izliekot tādas ierīces kā noguluma ķērājus, skatoties, cik konkrētā laika posmā, piemēram, pusgadu vai gada garumā, kas tieši un cik daudz ezeros uzkrājās. Tāpatās arī es minēju, ka šie te mūsu urbumi bija salīdzinoši īsi, un tagad, ko mēs darām tālāk, mēs jau skatāmies dziļākus urbumus, kas ir vairāku metru dziļumā, lai saprastu, nu, cik tad tālu patiesībā tā mikroplasmas varētu tikt, jo nu kaut kur jau viņai vajadzētu tā kā apstāties.
Pieminējāt dažādu šo mikroplasmasu daļiņu izmērus un formas, kuras tad arī attiecīgi var migrēt dažādos ezera līmeņos. Kas vispār nosaka to, ka daļiņām var būt dažādi izmēri un formas, vai tas produkts, izcelsmes produkts nosaka to, kāda daļiņa beigās tur gala rezultātā veidojas. Mums taču plasmas ir no visa kā, no dažādiem pārtikas iepakojumiem, priekšmetiem, citiem ikdienā. Kā tas veidojas?
Tas pilnīgi noteikti būs arī atkarīgs no sākotnējā produkta, nu, piemēram, klasiski šķiedras ir no apģērba. Ļoti daudz, ja mēs paskatītos rūpīgi, no kā ir ražots apģērbs, ir sevišķi sezonāli modas kolekcijas, kuras ir salīdzinoši lēti pieejamas, jo kvalitatīvu materiālu, dabisku materiālu apģērbs patiesībā pat nevar maksāt ļoti lēti. Tad mēs redzam, ka lielākoties tie tomēr ir sintētiskas izcelsmes apģērbi vai tie saucamie daļēji sintētiskas izcelsmes apģērbi. Un materiālam rodas šķiedru pārpalikumi gan ražošanas procesā, tas arī jau ir konstatēts vienā no mūsu pētījumiem pirms vairākiem gadiem. Ja, piemēram, jauns apģērbs tiktu izmazgāts un šķiedrs savākts, tādā veidā patiesībā ļoti daudz mikroplasmas piesārņojumu tiktu novērsts. Tas nenonāktu vidē. Jo ļoti daudz tieši mazgājot, pēc tam nonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un arī pēc tam tālāk nonāk vidē. Nu, un, protams, apģērbs dilst. Valkājot, mazgājot viņu, mēs viņu tā kā lietojam, viņš dilst, izdalās šķiedrs un arī tās viss nonāk gaisā, nonāk ūdenī un pēc tam kaut kur uzkrājās. Tad vēl klasiski fragmentiņi, kas veidojās, kas arī starp citu ir mikroplasmas, ko bieži vien cilvēki brīnās, kā tā vai patiešām. Tas ir gumijas riepu daļiņas un arī ceļu krāsojums. Tur būs vairāk tāds, nu, tā kā fragmenti. Tad ir tā saucamās lodītes, jeb granulas, kuras bieži vien tiek jau ražotas mikroplasmas izmērā, kāpēc, kā dažādu veidu pildījums, vai arī kā tāds starpstāvoklis, ko pēc tam tālāk var izmantot plasmas ražošanā. Līdz ar to, jā, pēc materiāla formas arī var jau daļēji izdarīt kaut kādu secinājumu, kas tas ir un no kurienes tas varētu būt.
Es iedomājos, ka varbūt cilvēks reizēm pat negribēdams panākt to, ka mikroplasmasa nonāk ezeros, nu, piemēram, no peltkustīmiem vai kādām peltčībām, peltcepurē. Tur taču arī plasmasa ir sastāvā.
Pilnīgi noteikti, jo pats par sevi materiāls, plasmasa, sintētisko polimēru materiāls, viņš ir ārkārtīgi daudz labanesis. Nu, ja mēs tā skatāmies, jo cerēs man saka, vai mēs nevarētu atteikties. Nu, patiesībā mēs nevaram atteikties. Jo tās dažādi veidi medicīnas preces, tie ir būvmateriāli, tie ir dažādi personīgi aizsardzības līdzekļi, tie paši apģērbi funkcionālie, līdzīgi kā tikko kā jau minējāt par peltkustīmiem. Jā, viņiem ļoti daudz tādu īpašību, kurām priekšrocības mēs salīdzinām ar dabiskām materiālām, drēbēm, līdz ar to izkaust to pilnīgi noteikti nevar un arī nevajadzētu. Šeit vairāk ir jautājums par kvalitāti, cik ilgi mums kalpo viens apģērba gabals, kas pēc tam notiek ar viņu, kādā veidā tas tiek savākts, pārstrādāts, utilizēts, nodots atkritumos un citi šie te jau vairāk ar to atkrituma apsaimniekošanu saistītie jautājumi.
Vēlreiz tad pieminēšu jūsu publicēto pētījumu, jāpiemin arī nosaukums. Ezera nogulumos lejup migrējoša mikroplastmasa ir pretrunīgs antropocēna sākuma indikators. Sākuma indikators. Nu redz, te mēs vēlreiz nonākam pie jūsu pētījuma rezultātiem, ko iepriekš arī mazliet minējāt. Tātad 1950. Gads nav sākuma punkts plastmasas nonākšanai ūdenī. Jūs esat konstatējuši šīs daļiņas jau no 18. 19. Gadsimta. Cik daudz ir iespējams izsekot līdzi, kāpēc jau šajos agrākajos gadsimtos tā plastmasa nonāca ūdenī?
Viņa pilnīgi noteikti ir nonākusi ūdenī mūsu laikos. Tā uzkrāšanās nenotiek sinhroni ar nogulumu materiālu, kas ir no konkrētā laika posma. Sanāk tā, ka, piemēram, ja mūsdienās plasmasa nonāk ūdenī, ņemsim kā piemēru patiesībā to saucamo bioplasmasu, jeb biomateriālu izcelsmes plasmasu, kas ir, zinām, jā, dažādi veidi savienojumi, kuri ir dabiskas izcelsmes, no kuriem arī var ražot plasmasas izstrādājumus. Šo te bioplasmasas materiāla ražošanas laiku var raksturiet, tie bija 90. gadi. Un ja mēs skatāmies mūsu paraugos, tad mēs redzam viņus nogulumos, tad paši nogulumi ir, piemēram, no 1860. gada. Un mēs tur atrodam bioplasmas. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņi tur nav nonākusi tajā laikā, viņi vienkārši ir uzkrājusies ezerā, un tad kaut kādu iemeslu dēļ viņi ir migrējuši cauri šiem te geoloģiskajiem slāņiem. Kāpēc tas ir noticis? Lūk, tas ir ļoti labs, joprojām tāds neizpētīts jautājums. Mums ir dažāda veida pieņēmumi, izteiktas hipotēzes, kāpēc tas tā varētu būt, kas visdrīzāk taps kā pamats nākamajiem pētījumiem. Tie varētu būt dažādi bioloģiskie procesi ezerā. Tas varētu būt, ka, piemēram, izdalās gāzu pūslīši un tādā veidā viņi aiznes līdz sev kaut kādas daļiņas. Tad arī esam diskutējuši ar citiem pētniekiem, ka tie varētu būt dažāda veida organikas dzels savienojumi, par kuriem ir zināms, ka viņi var pātrināt kaut kādu daļiņu migrēšanu dziļākos slāņos, piemēram, eksperimentāli pierādīts ar polietilēnu, ka līdz pat 10 cm šīta migrācija organikas dzels savienojuma klātbūtnē notiek. Bet, nu, skaidri tie iemesli mums vēl nav zināmi. Tad arī bieži mums jautā, bet kā jūs zināt, ka patiešām tā plasmas ir aizmigrējusi? Varbūt, es nezinu, varbūt tur paraugs ir sajaucies, varbūt tur kaut kas ir nogājis greizi. Nu, mazums, nu, kaut kas, tā teikt, neliecina vēl par tādu skaidri izteiktu plasmas pārvietošanos. Mēs to zinām, tāpēc, ka ir veikta datēšana ar citiem indikātoriem šajā gadījumā, tiem saucamajiem radionuklīdiem, piemēram, izmantojot svinu, izmantojot cēziju. Un pēc tā jau arī patiesībā mēs redzam, vai paraugs ir sajaucies, vai viņš nav sajaucies. Turklāt šī metode, kā tāda ar urbumiem, viņa nav radīta unikāli plasmas pētniecībai. Tā ir jau tāda ļoti stabila, geoloģijā plaši zināma metode, ko izmanto dažādos pētījumos. Arī var pētīt tādā veidā, ko mēs arī redzam tādu skaidru bildi, ir tā saucamās oglekļa izteču daļiņas, jo arī sakarā ar šo te industriālo attīstību ļoti aktīvi tika dedzinātas ogles, degs lāneklis, un tas viss izdaloties atmosfērā, pēc tam nonāk vidē, uzkrājās, un arī pēc tiem daudzumiem mēs varam datēt un redzēt, kur aptuveni kādos laika posmos, kurš materiāls, kurš slānis urbumā ir raksturots ar kādu laika posmu. Un pielietojot šīs te dažādās datēšanas metodes, tādā veidā mēs arī patiesībā izslēdzām to iespēju, ka varētu materiāls sajaukties un ka šī plasmas patiesībā ir no cita laika. Tāpatās arī mēs noraidījām iespēju, ka materiāls ir piemēram no mums pašiem, jo nav noslēpums, ka urbis ir urbja caurulis, jā, viņas ir no sintētiska materiāla, tas ir akrils. Vai kaut kā cits materiāls, bet to izslēgt ir salīdzinoši viegli. No paša urbi tiek paņemts paraugs, viņam tiek noteikts spektrs, un tālāk šis te spektrs tiek būtībā izņemts ārā no visas datu kopas. Mēs tālāk vispār vairs šo konkrēto materiālu neanalizējam. Un tā mēs esam ļoti daudz ko skatījušies laboratorijā, kas varētu būt kaut kāds piejaukums, ir rinda ar noteikumiem, kas ir jāievēro, tad, kad cilvēki strādā laboratorijā, sākot ar kokvilnas halātiem, arī piedomāt vispār par apģērbu, nevicināt piedurknes rokas virs paraugiem, strādāt tādā slēgtā sistēmā, ko sauc par lamināru plūsmas skapi, kurš būtībā ļoti rūpīgi filtrē gaisu, lai kaut kas neiekristu no apkārtējās vidas. Nu, man gribētos teikt, ka arī runājot ar citām laboratorijām, mēs tomēr esam panākuši tādu ļoti augstu kvalitāti šai te pētniecības jomā, jo tā joprojām ir vienīgā mikroplasmas laboratorija Latvijas Hidroekoloģijas institūtā Latvijā. Un, kad dati ir salīdzināmi, viņi ir kvalitatīvi, un tāpēc arī mēs varam diskutēt par šo jautājumu. Vienīgais, ko būs ļoti grūti pateikt, kura laika posma materiāls tas tieši ir, jo plasmasas daļiņām spektri atšķirās pēc tā saucamājas procesas, kas ir vecināšana, ka plasmasa nolietojoties dažādu vidas apstākļu ietekmē, viņai tā kā spektrs bišķiņ mainās, un tā varētu mēģināt noteikt, vai tā ir svaiga, jauna plasmasa, vai tā jau ir kaut kādu laiku vidē esoša plasmasa, bet es domāju, ka tur gan vēl ceļš ir ejams, lai pēc spektriem varētu pateikt šo te nodilumu vai vecumu plasmasai, līdz ar to izsecināt, vai tas, kas ir atrodams ļoti vecos slāņos, vai tas ir nācis, piemēram, no 70. vai 90. vai 2000. Gadiem, nu šobrīd to būtu diezgan problemātiski pateikt.
Man pirms dažiem gadiem iznāca noskatīties tādu dokumentālo filmu Plastmasas plūdi, angļu valodā nosaukums Plastic Tide. Teikšu, filma tiešām uz mani ļoti spēcīgi iedarbojās, jo parādīja dažādas pasaules vietas, kur ar šiem plastmasas jautājumiem saskaras – Lielbritānija, Indija, un, protams, bija runa arī par mikroplastmasu. Un šajā filmā bija arī stāsts par to, ka, nu, piemēram, dažās valstīs, tepat Eiropā, Beļģijā, kur cilvēki dzīvo pie Ziemeļjūras un kur savā pārtikā intensīvi patērē zivis, viņi noteikti jau savā organismā uzņem mikroplastmasu, jo mikroplastmasa nonāk zivīs, cilvēki apēd zivis un tā šī plastmasa migrē arī mūsu organismā, tikai varbūt vēl nav precīzi skaidrs, ko tā mūsu organismā izdara vai iekapsulējas vai tomēr rada kādu nevēlamu efektu. Ņemot visu šo vērā, vai mikroplastmasas ietekmei nebūtu tomēr jāatvēl kāda īpaša vieta cilvēces attīstības chronoloģijā. Pat ja tas nav ģeoloģisks laika posms, bet tomēr kaut kas tāds īpašs, kas raksturo pēdējos gadu desmitus.
Es domāju, ka tam pilnīgi noteikti ir ietekme un saistība vispār ar cilvēku vispārējo veselību un labbūtību, ja mēs raugamies no veselības viedokļa, jo plasmas pat par sevi ir diezgan neitrāls materiāls. Nu, viņš ir inerts materiāls. Izaicinājumi rodas tajā brīdī ar šīm dažādām ļoti variablām papildu vielām, kas ir izmantotas, lai dotu plasmas priekšmetam, piemēram, izturību, krāsu, smaržu, elastību un dažādas citas īpašības, kas ir ļoti svarīgas kaut kādā noteiktā jomā. Un šīs vielas nereti, viņas ir toksiskas, kaitīgas ar negatīvu efektu. Mēs tātad nerunājam par pašu plasmasu, bet mēs runājam par plasmasu kā vektoru, kas nes līdz šīs te citas vielas. Un tas jau ir diskutēts ļoti daudz citos pētījumos par to, kāda ir šo te vielu ietekme. Un vēl arī jārēķinās, ka mēs jau pētam bieži vien kaut kādu vienu konkrētu savienojumu, viņa ietekmi, bet ikdienā jau esam pakļauti tādam, nu, kumulatīvas ietekmes kokteilim, jo plasmas pilnīgi noteikti nav vienīgais piesārņotājs, kur ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir jāizvērtē. Ir jau pieminētie pesticīdi, farmaceitiskās vielas, smagie metāli, dažādas citas vielas, kuras kopumā tad veidos to ietekmi.
Tad kā jūs vērtējat šīs diskusijas par antropocēnu, vai par antropocēnu varētu diskutēt ne tikai laika posmā no 1950. gada, bet arī par agrākām desmitgadēm un varbūt pat gadsimtiem?
Es domāju, ka pie šī jautājuma pilnīgi noteikti atgriezīsies, un man jau gribētos domāt, ka agri vai vēlu šis termins tiks ieviests, jo viņš kluži vienkārši jau ir ļoti, ļoti iedzīvojies. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīgi kaut kādi citi indikātori un citi pieeja, lai mēs vērtētu šo te pēdējo holocēnu posmu salīdzinoši ar vispārējo laiku. Tāpatās arī ir noteikti vērojamas tendences un izmaiņas arī pirms tam, kas ir bijušas, kam ir raksturīgs kaut kādi citi apstākļi, netik ļoti varbūt cilvēki izraisīti ar netik lielu ietekmi un pamanāmām darbībām, kā tieši antropocēns, bet arī pirms tam pilnīgi noteikti mēs varam runāt par kaut kādu cilvēku ietekmi, jo vēl ir dažādi pētījumi un raksta, ka patiesībā jau pašos pirmsākumos, tad, kad veidojas kaut kādas pirmās apmetnes, piemēram, pie ezeriem, jau tad šī te cilvēka darbība arī ļoti dabiskos apstākļos, viņi pilnīgi noteikti atstāja kaut kādu efektu. Jo, nu, ja cilvēks tur dzīvo, viņš attiecīgi arī, tā teikt, tur ved visu savu saimniecību un visas pārējās lietas, un jā, tas rada papildu slodzi videi.
Tad iespējams, kādā brīdī tomēr šis antropocēns tiks nodefinēts, bet varbūt tomēr nāks atkal klajā citi pētījumi, kuri tomēr par katru cenu pierādīs, ka no 1950. gada tā mikroplastmasa ir krājusies, un tad būs pretargumenti jums.
Es domāju, ka jā, un tas ir ļoti labi un apsveicam, jo tāda ir arī tā zinātnes būtība visu laiku tomēr uzdot šos jautājumus un mēģināt pārliecināties, vai tiešām tas tā ir, vai ir arī kādi citi apstākļi, jo nevēlt arī, ko mēs arī esam minējuši, manuprāt, mūsu pētījumā, ka labi, mēs nevaram pieņemt, tāpēc arī mēs esam nosaukuši arī to visu rakstu būtību, to nosaukumu, ka mēs nevis varbūt to pilnībā noliedzam, bet mēs uzskatām, ka tas nav tāds drošs un pārliecinošs indikators. Ja mēs nevaram visu mikroplasmas kā tādu uzskatīt par antropocēnu indikātoru, varbūt mēs varam runāt par kaut kādu noteiktu izmēra grupu, varbūt tieši piemēram par šķiedrām, kuras grimst lēnāk. Varbūt mēs varam runāt par kaut kādu konkrētu polimēru, varbūt tas ir polietilēns, varbūt tas ir polipropilēns. Pilnīgi noteikti ir jautājumi, kuri vēl ir pētāmi un risināmi arī skatoties uz dažādu polimēru īpašībām, jo viņiem ir raksturīgs dažādi veidi, tā teikt, cik viņas ir hidrofobas vai kā viņas uzvedās vidē, cik ātri ietekmē tur temperatūras, kābeklis, dažādi citi apstākļi. Tie ir jautājumi, kurus ir pat ļoti apsveicami, ja, teiksim tā, ja mūsu pētījums iedvesmo kādu rakti dziļāk, kā saka, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, tas, man liekas, ir viens no tādiem lielākajiem iegūmiem, ka tavs pētījums, zinātniskais pētījums ir līdz kādam aizdomāties par to.
Tad man tikai jānovēl jums, lai izdodas veselīgi pastrīdēties ar citiem pētniekiem.
Jā, tas ir tiešām, tā ir bauda zinātnē, ja ir tā teikt aizrautīga un līdzvērtīga diskusija dalībnieku, kuru visu kopējais mērķis ir, tā teikt, uzzināt kaut ko jaunu un varbūt negluži pierādīt savu taisnību, bet nu caur to visu un neredz, starp citu, tādā veidā arī veidoja šīs te jaunas pētniecības un sadarbības grupas.
Bet labākais, ko šobrīd cilvēki var darīt, tomēr piedomāt pie tā, cik daudz plastmasas mēs vidē atstājam, jo kaut kādu slānīti mūsdienās tas atkal veido ezeros.
Jā, šis ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, ko mūsdienu resursu pārpilnajā dzīvē, kad ļoti bieži izdarīto izvēli par kaut kā iegādi nosaka nevis vitāla nepieciešamība, bet varbūt iegriba, vājuma brīdis, vēlme pašapliecināties vai kaut
ērtums.
Kas ir jāuzstāvina, jā vai ērtums. Es pilnīgi noteikti neaicinu, ka visiem 100% vajadzētu kļūt par, piemēram, zero waste dzīvesveidu vai bez atkrituma dzīvesveidu piekritējiem, bet ir kaut kāds veselīgais līdzsvars, kaut kāds mazumiņš vai optimālais rīcības, apzinātās rīcības daudzums, ko mēs varam ieviest savā ikdienā. Un tomēr audzēt savu raksturu un personību, lai varētu izšķirt un pateikt, šito man tiešām tā kā vajag, tas man ir tiešām nepieciešams, bet tad drīzāk ir kaut kāda mana, jā, jau kaprīze, un patiesībā es pēc tā tīri labi varētu arī izskatīt.
Viela pārdomām un aicinājums, ko liktai zaus, bet par tālākām diskusijām un zinātnieku strīdiem, kas ir antropocēns un kad tas ir sācies, es ticu, mēs vēl daudz dzirdēsim no jums, jūsu jomas kolēģiem Latvijā un ārvalstīs. Un paldies, liels Inta, ka šodien veltījāt laiku mūsu sarunai. Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā studijā bija Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Inta Dimante Deimantoviča. Mūsu raidījums ar to arī šodien izskan, un paldies klausītāji par pievienošanos šajā stundā. Un raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Zanelāca Baltalksne, Ernests Valds Fjodorovs, Ģirts Bišs, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jums dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos!